Darovanska skladba Oče večni na oltar nas je pripeljala do 19. ure in zdaj vas, spoštovani poslušalci, lepo vabimo k spremljanju in sodelovanju pri Sveti Maši. Prenašali jo bomo z Markovca nad Koprom. Daroval jo bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič.
Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Današnja Božja beseda, zlasti Evangelij, nas bo spodbujal k pogumu, k zaupanju v Jezusa. Pa se vprašajmo, kako smo danes zaupali njemu skozi dan? Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, usmili se.
Gospodu, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospodu, usmili se.
Gospodu, usmili se.
Molimo. Bog naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik. Obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Marija in Aron sta očitala bratu Mojzesu zaradi poganske žene, ki jo je vzel. Oženil se je namreč s košutsko ženo, rekla sta, ali je Gospod govoril samo z Mojzesom, ali ni govoril tudi z nama. Gospod je to slišal, Mojzes pa je bil zelo krutak, bolj kot vsi ljudje na zemlji. Tako je Gospod rekel Mojzesu, Aronu in Mariji, pojdite vsi trije v vzhodnemu šotoru, in so šli. Gospod pa je stopil dol v oblačnemu stebru in se postavil k vzhodu šotu ter poklical Arona in Marijo. Ko sta oba prišla, je rekel, poslušajte moje besede. Ako je med vami Gospodov prerok, se mu razodenemu prikazni v sanja govorim z njim. Ni pa tako z mojim služabnikom Mojzesom, ta je zaupnik vse moje hiše. Od ust do ust govorim z njim, v videnju in ne v temnih odkritih. I gledati sme Gospodovo podobo, zakaj se nista bala očitati mojemu služabniku Mojzesu? In Gospodova jeza se je vnela zoper njiju in je odšel. Oblak se je umaknil iznad šotora in glej, Marija je bila od gobavosti bela kakor sneh, Aron se je obrl k Mariji in glej, bila sta gobava. Teda je Aron rekel Mojzesu, prosim, moj gospod, ne odklanjaj nama greha, ki sva ga tako nespametno storila. Naj ne bo kot mrtvorojen otrok, čigar meso je na pol gnilo, ko pride na svet. Teda je Mojzes zaupil Gospodu, o Bog, prosim te o zdravijo. To je Božja beseda. Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili.
Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili.
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho, popolno me operi moje krivde in mojega greha me očisti. Usmili se nas, o Bog. Svojo pregreho spoznavam in moj greh mi je vedno pred očmi. Zoper tebe samega sem grešil in kar je zlo pred teboj, sem storil. Usmili se nas, o Bog, ker smo. Da se skažeš pravičnega svojim izrekom, brez graje v svoji sodbi, glej, s krivdo sem se rodil in z grehom me je spočela moja mati. Ker smo grešili. Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnost si v meni obnovi. Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svojega svetega duha mi ne oduzemi.
Usmili se nas, o Bog,
ker smo grešili.
Aleluja, aleluja.
Govori Gospod, tvoj hlapec posluša, besede večnega življenja imaš.
Aleluja.
Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Ko se je množica nasitila, je Jezus velel učencem, naj stopijo v čoln in se peljejo pred njim na drugo stran. Medtem bi on razpustil množice. Ko jih je razpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. In ko se je zvečerilo, je bil sam ondi. Čoln pa je bil že več tečajev od brega. premetavali so ga valovi, kajti veter je bil nasproten. Ob četrti nočni straži pa je šel k njim peš po morju. Ko so ga učenci videli hoditi po morju, so se prestrašili in rekli: prikazan je, in so od strahu zavpili. A Jezus jih je takoj ogovoril: bodite brez skrbi, jaz sem, ne bojte se. Oglasil pa se mu je Peter in rekel: Gospod, če si ti, mi reci, naj grem k tebi po vodi. Pridi, mu je rekel. Peter je stopil iz čolna in šel po vodi ter dospel do Jezusa. Ko je pa videl silni veter, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Takoj pa je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel: malovirnaš, zakaj si dvomil? In stopila sta v čoln in veter je nehal. Ti, ki so bili v čolnu, pa so pristopili, padli preden in rekli: resnično si Božji sin. Ko so se prepeljali, so prišli v genezareško pokrajino. Kakor hitro pa so ga možje tega kraja spoznali, so sporočili po vsej tisti okolici. Prinesli so mu vse bolnike in ga prosili, da bi se le dotaknili roba njegove obleke. In katerikoli so se ga dotaknili, so ozdraveli. To je Kristusov evangelij. Peter je stopil iz čolna in šel po vodi ter dospel do Jezusa. Ko je videl silni veter, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Kako pogumen je Peter v besedah, v resnici pa tako krhek in nebogljen. In takšni smo tudi mi, zlasti v načrtovanju, delanju trdnih sklepov, v vsakdanjem življenju pa toliko krat tako nemočni. Torej, tudi mi smo veliko krat podobni Petru. Zaupamo, da je Gospod z nami, naenkrat pa v viharnih situacijah vsak dana podvomimo. Začnemo se utapljati. A Gospod je tu, prihaja, da nam pomaga. Vendar sami moramo iztegniti roko. Dejstvo pa je, da kadar z njim hodimo z roko v roki, lahko premagamo vsako prepreko. Naj bosta zaupanje in vera tista roka, ki nas povezuje. Duhovni pisatelj Thomas Merton je zapisal, da v normalnih razmerah niti ne opazimo, kako malo vere imamo. Ko pa vstopimo v temo, ko se znajdemo sami, opazimo nezadostnost svojih moči in praznino naših največjih odlik, v času, ko nimamo ničesar svojega, kar bi lahko pokazali in na kar bi se lahko zanašali, takrat odkrijemo, ali živimo v veri ali ne. Podobno je tudi zdravnica, ki se ukvarja s hudobolnimi, povedala, da se prav v bolezni spozna, kako globoko je kdo veren in ali ima res oseben odnos do Boga. Lahko kdo sicer formalno opravlja verske dolžnosti, a v viharju življenja ne spozna Božjega obiska, če je poln zagledanosti vase in ne računa na Božjo pomoč, podobno kot Peter v današnjem evangeliju. V življenju vsakega človeka lahko začne divjati nevihta, ko se počutimo ogrožene in se nas polasti strah za življenje. Znajdemo se v podobnem položaju kot apostoli v današnjem evangeliju, ko jih je sredi morja zajela nevihta. V Svetem pismu je morje simbol nevarnosti, preizkušnje. In v takih trenutkih se ne moremo rešiti sami. Ampak more samo Bog ustaviti vihar našega življenja. Ko se učencem zdi, da so že izgubljeni, pride k njim Jezus, ki pomiri njihov strah. Bodite pogumni, ne bojte se, jaz sem. Besede jaz sem svetopismo uporablja pri zadevanju Boga. Z njimi se je Bog predstavil Mojzesu, Kristus pa apostolom. Učenci so ga ob tem priznali za Boga, saj so se mu poklonili do tal. Priklon do tal so naklanjali samo Bogu. Tako nam Evangelij sporoča, da je Jezus Bog, ki prihaja k nam v stiskah in težavah. V našem strahu in dvomu nam sporoča: imejte pogum, ne bojte se, jaz sem. Učenci so sredi viharja življenja prepoznali Božji obisk. Vstopajmo v življenje zavestjo, da nam je Kristus že velikokrat izkazal pomoč. Priznavajmo ga za Božjega Sina in pravega Boga, obenem pa prosimo, naj nam stoji ob strani v nevihtah in viharjih našega življenja. Zato prosimo danes Jezusa čisto preprosto takole: Jezus, pomagaj moji neveri, utrjuj moj pogum. Amen. Bratje in sestre, Bog je vir naše svobode in polnost vsega dobrega. Le od njega lahko pride, kar potrebujemo. Ponižno ga prosimo.
Poglobil nas zavest, da smo vsi poklicani k utrjevanju miru, ki je sad resnice in ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj preizkušenim, da bodo kljub svoji krhkosti vztrajno in veselo zaupali v tvojo moč in zvestobo.
Prosimo te, usliši nas.
Usmerjaj voditelje cerkve, da bodo ohranili čuteče srce in odprte roke do revnih in pomoči potrebnih.
Prosimo te, usliši nas.
Vodi delovanje dobrodelnih ustanov in po njih odpiraj nova obzorja življenja in upanja vsem, ki so v resnični stiski.
Prosimo te, usliši nas.
Podari nam milost srečne zadnje ure, da bomo dosegli svojo izpolnitev v tebi.
Prosimo te, usliši nas.
Dobri Bog, najrazumno in čuječne odklanjamo vse, kar nas protuje razodeti veri. Usliši naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu.
Darujemo Panu ti svoje srce, dejanja, besede, se misli želje. Kristus kraljuj, Kristus naroj, hosti sveti, nam.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, posveti te naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, v svoji dobroti si ustvaril človeka, v svoji pravičnosti bi ga mogel zavreči, v svojem usmiljenju pa si ga odrešil po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo, in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjere tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne pride slavni. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Almire, ki se je spominjamo na osmino in si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Usmiljeni Bog, znova nas poživljaš svojim svetim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k večnemu odrešenju. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru. Ne bi si sam doma, kjer družba angelska se večno veseli. Si mene tja želi, se večno veseli, si mene tja želi. V nebesih sem doma, tam Jezus krono da, tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom, tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.
Spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz župnije Sveti Marko v Kopru. Sveto mašo je daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič.
Thank you.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Cerkve lasten je klic po evangeliziranju, kar pa ne pomeni prozeletizm, ne. Njena poklicanost je evangelizirati. Še več, evangelizirati je namreč identiteta cerkve.
Solo podremo renovar la iglesia.
Cerkev lahko prenovimo samo z razločevanjem Božje volje v vsakdanjem življenju in sprožimo spremembo pod vodstvom Svetega Duha.
Prenova
nas samih kot oseb je ta sprememba. Dopustimo, da nas Sveti Duh, ki je dar Boga v naših srcih, spominja tega, kar je učil Jezus in nam pomaga to udejanjiti. Začnimo prenavljati cerkev s prenovo nas samih. Brez vnaprej izdelanih idej, brez predsodkov, brez togosti, napredujmo izhajajoč iz duhovne izkušnje, izkušnje podaritve, izkušnje dejavne ljubezni, izkušnje služenja. Sanjam pa še o bolj misionarski izbiri, ki gre naproti srečanju z drugim, a brez prozelitizma. In ki spreminja vse njene strukture zaradi evangeliziranja sedanjega sveta. Ne pozabimo tega, da ima cerkev vedno težave. Vedno gre skozi krize. Saj je živa. Žive stvari zapadajo v krize. Samo mrtvi ne zapadajo v krizo. Molimo za cerkev, da bo prijela od Svetega Duha milost in moč za prenovo v luči Evangelija.
Sveti oče je imenoval Nobelovo nagrajenko za fiziko Donno Strickland za članico Papeške akademije znanosti. 62-letna znanstvenica je profesorica optične fizike na oddelku za fiziko in astronomijo Univerze v Waterloo v Kanadi. Prestižno odlikovanje je prejela leta 2018 skupaj s profesorjem Gerardom Morujem za iznajdbo metode za proizvajanje visokointenzivnih ultrakratkih optičnih pulzov. Je tretja ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado za fiziko. Stricklandova se je rodila 27. maja 1959 v Guelfu, diplomirala je na Univerzi McMaster v Hamiltonu v Kanadi. Doktorat iz fizike s specializacijo na področju optike pa je končala na Univerzi Rochester v Združenih državah Amerike. Skupaj s profesorjem Morujem je leta 1985 razvila metodo za proizvajanje ultrakratkih in visokointenzivnih optičnih pulzov z laserji, ki se vsako leto po vsem svetu uporabljajo pri milijonih korektivnih operacijah oči, posebej v primeru kratkovidnosti. Kakor je bilo zapisano v obrazložitvi Nobelove nagrade, sta znanstvenika zaslužna za odkritje metode za proizvajanje najkrajših in najintenzivnejših laserskih pulzov, ki jih je ustvarilo človeštvo. Le-ta je omogočila načrtovanje naprednih natančnih instrumentov, ki odpirajo vrata novim področjem raziskovanja ter številnim aplikacijam na področju medicine in industrije. Donna Strickland je šele tretja ženska, ki je prejela odlikovanje Švedske akademije za fiziko. Prva je bila Marie Curie za raziskovanje na področju radioaktivnosti, druga pa ameriška znanstvenica nemških korenin Maria Gebhardt-Meyer, ki je bila nagrajena za odkritja glede zgradbe jedrske lupine. Trenutno je Donna Tio Strickland profesorica optične fizike na oddelku za fiziko in astronomijo Univerze v Waterloo v Kanadi, kjer nadaljuje z raziskovanjem ultrahitrih, kratkih in visokointenzivnih laserskih tehnik. Je tudi članica The Optical Society. Med letoma 2011 in 2013 je bila podpredsednica, od leta 2013 pa predsednica. Prav tako je članica Nacionalne akademije znanosti Združenih držav Amerike. Stricklandova je bila vedno zelo dobra v matematiki in fiziki in se je rada igrala z laserji, zato je s tem nadaljevala in ni poslušala nič drugega, kot pravi sama. Opisujejo jo kot pozitivno žensko, ki je polna energije. Dejala je, da je bila v mladosti v dvomu, če naj se posveti inženirstvu ali fiziki, ki je po njenih besedah morda bolj zabavna. Magisterij z področja laserjev in elektrooptike jo je prepričal, da je leta 1976 nadaljevala po poti fizike. Tedaj si je rekla, da je to področje lepo in ga želi zato študirati še naprej. Čez manj kot 10 let je prišla do revolucionarnih odkritij. Preučujmo svojo zgodovino in se iz umetnosti, ki nam je bila izročena, naučimo, kakšna duhovnost je vodila umetnike preteklosti. To je povabilo padovskega škofa monsignorja Klaudija Cipole, ki se skupaj s celotno škofijo veseli, da je bila 24. julija Padova Urbis Picta s cikli fresk iz 14. stoletja upisana na seznam UNESCOve svetovne dediščine. Poslikave se nahajajo v 8 stavbah in spomeniških kompleksih v Padovi. Med njimi je tudi znana Giotova kapela Skrovenji, cerkev svetega Filipa in Jakoba, Palazzo della Ragione, ki je bila srednjeveška tržnica, mestna hiša in stavba sodne palače, ter kapela Regge Carese, kjer najdemo sledi nekaterih izrednih umetnikov, kot so Giotto, Guariento di Arpo, Giusto de Menaboy, Jacopo Avanzi in Jacopo iz Verone. V UNESCOvi obrazložitvi je zapisano, da freske pričujejo o izmenjavi idej med različnimi kulturnimi področji. Prav tako predstavljajo svojo veliko ustvarjalno moč, tehniko, ki je ustvarila nov način gledanja na svet in upodabljanja sveta, ter je napovedovala prihod renesančne perspektive. Kot je v pogovoru za Vatican News dejal padovski škof monsignor Claudio Cipola, priznanje, ki ga je bila deležna Padova z umestitvijo na UNESCOv seznam, ni pomenljivo le za prihodnost. Predvsem mu je že v sedanjosti uspelo povezati mesto z vsemi njegovimi obrazi, občutljivostmi, napetostmi. Je mesto, katerega del smo tudi mi, cerkev. V pripravah je bilo veliko sodelovanja med različnimi ustanovami, kar se mi zdi zelo pomembno. Vendar pa je ta izkušnja tudi povabilo, da bi gledali v prihodnost, da bi izhajali iz te izredne zgodovine, ki ima globoke korenine in ki vabi, da bi si prizadevali, da bi bili vredni tega, kar smo prejeli iz preteklosti, tako z intelektualnega kot tudi z duhovnega vidika. Mislim, da je potrebno narediti korak naprej in ne občudovati le tehnike, ampak predvsem sporočilo, ki so ga želeli umetniki predati s svojo umetnostjo. Zelo zanimivo je opazovati duhovno vsebino, ki so nam jo zapustili. Monsignor Cipola je v nadaljevanju spregovoril o dejstvu, da so umetniška dela izraz pričevanja vere.
Io credo che siano come un vangelo che viene proclamato oggi da chi ci ha preceduto.
Menim, da so kakor evangeli, ki ga danes oznanjajo tisti, ki so živeli pred nami, umetniki in tisti, ki so jih navdihnili. Rekel bi, da gre za sporočilo, ki se nadaljuje in ga lahko sprejmejo vsi, tudi tisti, ki so manj občutljivi za duhovno ali krščansko razsežnost. V baptisteriju v stolnici smo bili že večkrat priče, kako so tudi ljudje, ki ne izhajajo iz krščanskega okolja, očarani ob obisku. Občutljivost, ki se dotakne srca, je pomembna. Govori o človečnosti in duhovnosti. Padovski škof je zatem odgovoril na vprašanje, če lahko lepota tudi evangelizira. To je eden izmed velikih virov, ki jih imamo. Pripravili smo različne predstavitve in kateheze, preko katerih govorimo o veri, o Jezusu. To je izredna pot, ki jo imamo na razpolago. Tudi UNESCOvo priznanje nas spodbuja, naj cenimo darove, ki smo jih prejeli in niso samo naši. Pripadajo vsemu svetu. So darovi družbe, ki so na razpolago vsem, ki želijo hoditi po starodavnih poteh. Ob koncu intervjuja pa je monsignor Cipola spregovoril o dialogu med cerkvijo in družbo v preteklosti, ki je razviden tudi v omenjenih umetniških delih. Da, v tistem času je šlo za tesno sodelovanje. Verska razsežnost je bila temeljnega pomena za življenje družbe. Danes je kontekst drugačen. Smo v veliko bolj pluralni družbi, vendar pa lepota omogoča dialog in srečanje, tudi v različnih stvarnostih. Tudi preko teh sredstev lahko skupnost vernikov veliko pove in ponudi, da bi globlje živeli kot možje in žene v našem času.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Roko, njene moč me je unemela, korakom sem ime nadela, noga se žera na celi, a le tebi, ki mu verjamem, le tebi sem zaupala, sledi. Tvoja dežela, topli dom je moj, tvoja ljubezen je neskončnosti napoj. Tvojo deželo smo namenjeni vsi, skupaj smo eno, trdni viri združeni, tvoji deželi, v tvoji deželi. V soranskih barvah se kazala in so mi kot otroku le mačikovsko roko podala. Srce samotno je trohnilo, ko so si me zapustili. Edino ti me čakaš, ponujaš roko mi.
This road's been putting miles on my heart. promised you life, but with an empty bed and the words I said don't carry any weight. If I could take back yesterday, find a way to start it over, turn around, put that bottle down, and I pray it's not too late. Sweet Anne, can I stay with you a while? 'Cause this road's been putting miles on my heart. Sweetheart, I've been living in a fantasy, but one day lightning will strike and my bark will lose its bite. But don't give up on me. What will be, can I stay with you a while? 'Cause this road's been putting miles on my heart. Sweetheart, I've been living in a fantasy, but one day lightning will strike and my bark will lose its bite. But don't give up on me.
Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na ta avgustovski torkov večer. Nocoj bomo v družinski katehezi znova prisluhnili zgodbi, ki je v tem letu zelo odmevala zaradi